Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 8 օր։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Միքայելը Դաշինքը Սյունիքի մարզում է Բարգավաճ Հայաստանը աշտարակում հանրապետականների ընտրողների հետ հանդիպումների մասին կրկին ոչ մի տեղեկություն։ Ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել մարտի 1-ի գործի հետաքննության ընթացքում վերջին կես տարիներին, ինչ վճիռ կկայացնի երկու շաբթի օրը վերաքննիչ քրեական դատարանը մարտի 1-ի գործի առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության վերաբերյալ, մեկնաբանում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Փաշինյանը դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում կմասնակցի Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին։ Այսպիսով կառավարությունը հերքում է այսօր Երևանյան մամուլում հայտնված տեղեկությունը, որի համաձայն դեկտեմբերի 6-ի Պետերբուրգյան համաժողովին Հայաստանը իբր ներկայացված էր լինելու փոխվարչապետի մակարդակով։ 94 տարեկանում կյանքից հեռացել է Միացյալ Նահանգների 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշը։ Այդ մասին իր խոսնակի միջոցով տեղեկացրել է նրա որդին ԱՄՆ 43-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Ջորջ Հերբերտ Ուոքեր Բուշը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1989-ից 93 թվականներին, մինչև Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելը։ Բուշը զբաղեցրել է երկրի փոխնախագահի, ինչպես նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնները։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր առավոտյան արցունքաբեր գազ է կիրառել Փարիզի կենտրոնում հաղթական կամարի հարևանությամբ հավաքված ցուցարարների դեմ։ Ոստիկանությունն այսպիսով փորձել է կանխել ցուցարարների դեպի Ֆրանսիայի նախագահի նստավայր հանդիսացող Ելիսեյան պալատ շարժվելու մտադրությունը։ Ցույցերի մասնակիցները բողոքում են նախագահ Մակրոնի նախաձեռնած հարկային բարեփոխումների դեմ, որոնց արդյունքում զգալիորեն աճել է դիզելային վառելիքի գինը։ Ադրբեջանական ազերի դեֆենս հանդեսի տեղեկություններով Բաքվի և Իսլամաբադի պակիստանյան արտադրության ռազմական օդանավերի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցին տեղեկացրել են Պակիստանի ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով Ադրբեջանը պատրաստվում է Պակիստանում արտադրված GF-17 բլոկ 2 մակնիշի 24 ռազմական օդանավ գնել գործարքի ընդհանուր արժեքը $500 միլիոն է։ Օդանավերի վրա տեղադրված են Չին-իտալական համատեղ արտադրության ASA տեսակի ռադարներ, ինչպես նաև հեռակառավարվող հրթիռներ և ռումբեր։ Իրանի զինված ուժերն այսօր առաջին անգամ հանրությանն են ներկայացրել երկրի ռազմածովային ուժերը համալրած Սահանդ ռազմանավը։ Դա հիմնական առաքելությունն ըստ իրանական աղբյուրների հակաօդային պաշտպանությունն է։ Ռազմանավը օժտված է ամերիկյան նորագույն ստելս տեխնոլոգիայի հիման վրա կառուցված ռազմական օդանավերի դեմ պայքարի միջոցներով։ Սահանդ ռազմանավը ցուցադրվել է Հորմուզի նեղուցի ափին գտնվող Բանդարաբաս քաղաքում կայացած ռազմական շքերթի ընթացքում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, և այսպես արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 8 օր։ Ընտրությունների գլխավոր ֆավորիտը համարվող Միքայելը Դաշինքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր Սյունիքի մարզում է քարոշչական հանդիպումներն այսօր սկիզբ առան Իրանի սահմանակից բնակավայրերից։ Սյունիքում Փաշինյանը հարկավարեց անդրադառնալ մի շարք թեմաների, հատուկ ընդգծելով, որ հաղթանակի դեպքում իր ղեկավարած քաղաքական ուժը լուրջ ուշադրություն է դարձնելու հատկապես կրթության զարգացմանը։ Օրվա առաջին կեսին Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների հանդիպումներն իմի է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Միքայելը Դաշինքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր քարոզարշավով գտնվում է Սյունիքի մարզում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը արդեն ելույթ է ունեցել Մեղրի քաղաքում, վերջինս անդրադարձել է Սյունիքում մինչ այժմ կատարված աշխատանքներին։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ խոշորացված 8 համայնք կա Սյունիքի մարզում, հետևաբար և ամենամեծ թվով դոտացիան հատկացվել է հենց Սյունիքի մարզին, բացի դրանից ամենամեծ թվով սուբվենցիոն ծրագրերը ևս տրամադրվել են Սյունիքի մարզին, 213 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում պատմեց նաև 3 Ջեյմս Տրուշերդի հետ ունեցած իր զրույցից, վերջինս հիշեցնենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխարհահռչակ մասնագետ է և National Instruments ընկերության հիմնադիր։ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշինյանը վերջինիցս հետաքրքրվել է, թե ԱՄՆ կառավարությունը ինչ ներդրում է ունեցել Տրյուշերդի հաջողության գործում, եւ Տրյուշերդի պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանին բավականին հետաքրքրել է։ Տրյուշերդի պատասխանը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, չի եղել արտոնյալ վարկերը, որոշակի արտոնություններ, աշխատատեղեր եւ այլն, այլ Տրյուշերդը ասել է, որ ամենամեծ ներդրումը եղել է կրթության ոլորտում, նրան տրամադրված կրթությունը, եւ սա կարեւոր օրինակ համարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք հաճախ նայում ենք մեր երեխայի օրագրին եւ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ գնահատականներ են այնտեղ։ Այնտեղ բարձր գնահատականներ են, մենք գոհ ենք, ցածր գնահատականներ են, մենք դժգոհ ենք, եւ երբեմն մենք դպրոցների եւ ուսուցիչների հետ աշխատում ենք, որպեսզի գնահատականը բարձրանա։ Սա թվում է, թե նորմալ է, բայց մեր մոտեցումը ֆորմալ է, որովհետեւ մենք հաճախ հարց չենք տալիս, իսկ մեր երեխայի գնահատականը ինչքանով է համապատասխանում նրա ստացած գիտելիքին։ Մենք հարց չենք տալիս, թե արդյոք մեր երեխան պատշաճ ձևով մեր դպրոցներում պատրաստվում է իր հետագա հաջողություններին։ Մենք ինչի ենք պատրաստում նրան? Ապրել կոռումպացված մի միջավայրում, որտեղ ամեն ինչ խնամի ծանոթ բարեկամով է, թե մենք նրան պատրաստում ենք հաղթանակների, անհատական հաղթանակների։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ քաղաքացիների հետագա հաջողության կերպման գործում մեծ դեր ունի կրթությունը, եւ հիշեց, որ Մեղրի նախորդ այցի ժամանակ խոստացել էր, որ Մեղրի ու մանկապարտեզ կկառուցվի, եւ իմ քայլը հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ առաջիկայում այդ խոստումը ի կատար կացվի, քանի որ գործարարներից մեկը մեծ թվով գումար է նվիրաբերել հիմնադրամին։
Մենք պետք է 4 տարեկանից սկսած երեխաներին ընդգրկենք կրթական համակարգ, այսինքն նախակրթարան մանկապարտեզներով եւ այդպես շարունակ։
Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց իմ քայլը Դաշինքի տնտեսական քաղաքականության մասին, նա նշեց, որ ընթացիկ տարվա 10 ամիսների տվյալով Հայաստանից արտահանվել է 80 միլիոն դոլարի գյուղմթերք, նախորդ տարի այդ ցուցանիշը եղել է 49 միլիոն դոլար։
Այսինքն այս տարվա 10 ամսվա տվյալը արդեն նախորդ ամսվա տվյալներին, տարեկան տվյալներին գերազանցում է 61%-ով։ Սա ես ինչ եմ ասում, սա ես ուզում եմ նաև ասում եմ նաև ոգևորելու համար այն մարդկանց, ովքեր Մեղրի տարածաշրջանում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքը եզրափակեց այսպես, որ այլևս Հայաստանում քաղաքացին է որոշում, թե ով է լինելու իշխանություն, եւ իշխանությունը պատկանում է բացառապես ժողովրդին, հետեւաբար ինքը միայն շնորհակալ կլինի, եթե դեկտեմբերի 9-ին վստահեն եւ իրեն քվյարկեն։
Եվ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ դուխով ժողովուրդ ջան, դուխով։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն այսօր քարոզ արշավը ծավալել էր Երևանի մերձակա շրջաններում, մասնավորապես Աշտարակում։ Այստեղ Ծառուկյանը կրկին խոսում էր ներդրումների, վարկերի, Հայաստանի բնակչության սոցիալական ծանր վիճակի մասին։ Քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ լրագրողների հետ զրույցում Ծառուկյանը խոսեց նաև առաջիկա ընտրություններից իր ակնկալիքների և ԲՀԿ վարկանիշի զգալի անկման մասին։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած հարցման արդյունքները վկայում էին, որ Բարգավաճ Հայաստանի օգտին պատրաստակամություն է հայտնել քվեարկել հայաստանցի ընտրողների ընդամենը 9%։ Այս ցուցանիշով սոցիոլոգների կուսակցությունը զիջում է ոչ միայն իմ քայլը Դաշինքին, այլև Լուսավոր Հայաստանի Գագիկ Ծառուկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը չի հիասթափվի, եթե, ինչպես ցույց են տվել հարցումները, ԲՀԿ-ն 10%-ից պակաս ձայներ ստանա արտահերտ ընտրություններում։
Այսինքն ինչի համար հիասթափություն ապրեմ, այդքան եմ կարողացել անել, չեմ կարողացել իմ ժողովրդի վստահությունը վերցնելու, ժողովուրդը ինձ չի հավատացել կամ չի վստահում։ Կգա ժամանակ, ինձ թվում է կվստահի կհավատա, չի վստահի հավատա, ու վստահում է թող նրան կանեն։ Այնպեսի բան չկա։ Ես շահադիտական նպատակով չի ձեր ցավը տանեմ, ես դա կյանքով գործով եմ ապացուցել։
Ծառուկյանը վստահեցրեց, որ անկախ նրանից Բարգավաճ Հայաստանին կընտրեն թե ոչ, ինքը ոչ թե տեքստեր է անգիրացում, այլ իսկապես գիտի, ինչ է պետք մարդկանց և ինչ խնդիրներ ունեն նրանք։
Եվ այսօր դուք տեսնեք, որ բոլորն էլ գիտեն, Ծառուկյանը ինչ որ ասեց, իր ասած իրականություն է դարձնում։ Չի կարող պատ ես բան ասեմ դաչանը, այսօր մեր ժողովուրդը կարիք ունի ուշացան, կարիք ունի հնարավորության, իրենց մասին մտածելու, իսկ պարոն Զարուկյանը դա բոլորը ոչ թե անգիրարել, գիտի, ինչ ա պետք է այդ մարդուն, սաց գյուղատնտեսությունից, սաց առողջապահությունից, սաց կրթությունից, սաց արտադրությունից, որ այդ քայլերը մենք միասնական հիմնական պետք է քննարկենք եւ այս մարդկանց նպատակները իրականացնենք։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական հանդիպումներ է անցկացնում Արագածոտնի մարզում։ Առաջին կանգառն աշտարակն էր, հաջորդը Թալինը։ Կուսակցության քարոզարշավը Գագիկ Ծառուկյանը հիմնականում միայնակ լուսերին է տանում։ Այսօր աշտարակում ևս միայն նա ելույթով հանդես եկավ։ Անդրադարձավ ԲՀԿ-ի ծրագրերին, ընդ որում խոստումներ հնչեցին ոչ միայն տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու վերաբերյալ, այլ այս անգամ նաև առողջապահական բարեփոխումների, ինչպես նաև գիտությունը զարգացնելու։
Դաս մոտ ինքնարժեքը նստում է 2 դոլար 3, Չինաստանում նստում է ասենք թե 30 ցեն։ Այնչ են անում, մարդիկ աշխատում են, կազմակերպում են, լիարժեք ասենք թե գիտության հիման վրա, նույնպես մենք մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք գիտությանը, պետք է գումարներ տրամադրենք, որ հիմնական, եթե ուզենք տնտեսությունը զարգանա, գիտությունը զարգանա, պարզ առաջին տարին հաջողություն չի լինի, երկրորդ երբ չհասված չանի, բայց գիտությունը այն է, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, հնարություն տանք, որ ունենանք հզոր զարգացող պետություն։
Երկու շաբթի օրը վերաքննիչ քրեական դատարանը կշարունակի մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի խափանման միջոցի շուրջ դատաքննությունը հիշեցնեմ, որ Քոչեյանի խափանման միջոցի շուրջ հարցը վերաքննիչ դատարանի վարույթում հայտնվեց վճռաբեկ դատարանի հայտնի վճռից հետո։ Քոչեյանի հետագա ճակատագրի, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործի քննության շուրջ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, առաջինը ուզում եմ անդրադառնանք վճռաբեկ դատարանի վերջին որոշմանը, ըստ որի քրեական գործը հետ ուղարկվեց վերաքննիչ դատարան և մասնակի բավարարվեց գլխավոր դատախազության պահանջը, ինչպես է գնահատում այդ որոշումը և արդյոք դա նշանակում է, որ վճռաբեկը ևս գտել էր, որ Ռոբերտ Քոչեյանը չպետք է գտնվի ազատության մեջ։
Երկու բան կարող եմ շեշտել վճռաբեկ դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Նախ այդ որոշմամբ ամենախորը ձևով քննադատվեց վերաքննիչ դատարանի որոշումը և այդ որոշման փաստացի փաստուեց, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը ապուրինի որոշում է, այն ոչ միայն կահում է իրավունքի հարցերի վերլուծության հարցում, այլ նաև այն նաև նվազագույն դատավարական կանոնների շրջանակից է դուրս եկել, և ես չեմ կարծում, ես բազմիցս նշել եմ և հիմա էլ չեմ զլանանշել, ես չեմ կարծում, որ այս ամենը տեղի է ունեցել, եթե կարելի է ասել, բարեխիղճ սխալի արդյունքում։ Ես վստահ եմ, ես չեմ կարծում, ես վստահ եմ, որ այնտեղ դիտավորություն կա, որովհետև դատավոր Ազարյանի նման պրոֆեսիոնալ դատավորը չէր կարող այդպիսի խախտումներ թույլ տալ, այդպիսի խախտումներ կարող էր թույլ տալ միայն մի անձ, ով ջանքերի առավելագույն գործադրմամբ ցանկանում էր վերացնել առաջնացյալի դատարանի որոշումը և հաստատի էականորեն խանգարել քննությանը գործի։ Այստեղ ես այլևս որևէ կասկած չունեմ և իմ այս դիրքորոշումը այլևս հիմնավորված նաև վճռաբեկ դատարանի։ Բայց այդու ես պիտի նշեմ, որ վճռաբեկ դատարանը իր վճռաբեկ դատարանի գործառույթների շրջանակում ամբողջությամբ չի կատարել իր դերը։ Գիտեք, դատավարական կանոնների համաձայն վճռաբեկ դատարանը կամ պետք է մերժեր բողոքը, կամ նոր դատական ակտ կայացնել։ Մերժվել է բողոքներից մեկը, այսինքն պաշտպանության կողմի բողոքը, իսկ նոր դատական ակտ հաստացի չի կայացել։ Կալանքի վերաբերյալ մենք չունենք այդպիսի որոշում, փոխարենը որոշել է գործը ուղարկել վերաքննիչ քրեական դատարան կրկին քննության։
Նա դիրքորոշումը վճռաբեկի պատմության ընթացքում
սա դուրս է վճռաբեկ դատարանի լիազորություններից առհասարակ, դատավարական նրա լիազորությունը նախատեսված են դատավարության օրենսգրքով, և դատավարության օրենսգրքով նա նման լիազորություն չուներ մինչ դատական վարույթի գործերով որոշումների բողոքարկման շրջանակներում։ Սա է փաստորեն վճռաբեկ դատարանի որոշման վերաբերյալ ինտեղ որոշումը։
Վճռաբեկը նման կերպ վարվեց, արդյոք այստեղ մտավախություններ չուներ վճռաբեկը և իրենից հեռացրեց հարցը որոշումը։
Հանձնական մեղադրանքներից խուսափելով հանդերձ, ես կարծում եմ, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը ի վիճակի չէ մարսել մարտի 1-ի գործը որևէ ասպեկտով։ Առավել ևս այնպիսի զգայուն հարց, ինչպիսին օրինակ երկրորդ նախագահի կալանքի հարցն է, կամ առհասարակ դեռ բազմաթիվ հարցեր են սպասվում համակարգի կողմից լուծման ենթակա, և առաջինը, որ կարող եմ նշել, ինքնին շատ տարօրինակ է, որ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերի պալատի անդամ գրեթե բոլոր դատավորները Այս կամ այն առնչություն ունեցել են մարտի 1-ի գործերին։ Եվ նրանք շարունակում են բողոքներ լսել նույն այդ գործով։ Նրանք ժամանակին իրենց համոզմունքը հայտնել են և դրսևորել են տարբեր հարցերի վերաբերյալ, որոնք ներառում են նաև փաստակազմ, որին տրամագծորեն հակառակ փաստակազմի հետ արդեն գործում ենք քննության
համընթացը, որ այդպեսի մի որոշում կայացվեցին։
Ես կարծում եմ, որ պատճառներից մեկն էլ հենց դա է, և ես կարծում եմ, որ քաղաքական այս գործընթացները մոտ ժամանակներս հանգուցալուծումից հետո օրենսդրի և գործատու իշխանությունները դատական իշխանության հետ մեկտեղ պիտի նստեն և քննարկեն քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, քննարկեն ինչն անելու այս գործը բովանդակալից քննության նախապատրաստելու համար, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսնում ենք դատարանում, ասենք օրինակ վերաքննիչ քրեական դատարանում դատավարությունը, որի արդյունքում կայացած էր որոշումը եկած նախագահային ազատ արձակելով վերաբերյալ, ես ցույց չեմ զլանա անվանել եւ սխալված չեմ լինի դա անվանել դատավարական խոլիգանություն։ Ես չեմ հավատում, որ մարդը չեր հասկանում այն ամենը, ինչ որ վճռաբեկ դատարանի դատավորները գրեթե միանձնյա կազմով մեկ դատավորի առանձնանալով որոշեցին այդտեղ։ Եվ ես կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը իրավունքի բարդ ալգորիթմների ճշգրիտ կիրառման ընթացքում մասնակի կամ ոչ էական սխալներ թույլ տալու մասին չի։ Այստեղ խոսքը վերաբերվում է մի որոշման, որով դատավորը փաստել է, որ ոչ միայն չի կարողանում լուծել քրեական դատավարության և քրեական իրավունքի պարզակույն խնդիրներ, այլ որ պատկերացում անգամ չունի սահմանադրական դատարանից, սահմանադրական իրավունքից այդ հարցերը կարգավորող։
Պան Գրիգորյան, շատերը, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով տուժողների հարազատները պնդում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է գտնվի ճաղերի հետևում։ Ձեր կարծիքով անցած 6 ամսվա ընթացքում իշխանափոխությունից հետո, երբ այս քրեական գործում բազմաթիվ բացահայտումներ եղան և կարծես թե գործը տեղից շարժվեց, արդյոք բավարար ապացույցներ ձեռք բերվել են, որպեսզի հիմնավորվի Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքը և նա ստայդմ գտնվի ճաղերից այն կողմ, այն ապացույցները կամ այն տեղեկատվությունը, որը նաև ձեզ է փոխանցվում որպես իրավահաջորդի ներկայացուցիչ?
Այն ամենը, ինչ իմ տնօրինման, իմ տիրապետման տակ այս պահի դրությամբ կա, ուղղակիորեն փաստում է, որ երկրորդ նախագահի կալանքի տակ գտնվելը ուղղակիորեն բխում է արդյունավետ քննության շահերից և դա չունի այլ ընտրանք։ Նրան այս պահի դրությամբ չմեկուսացնելը էականորեն վնասելու է քննությանը։ Քանի քննությունը ամբողջ թափով ընթանում է, նման խոչընդոտներ այդպիսի քննության առջև հարուցելը նշանակում է ին վստահորդների, հարազատների կյանքի իրավունքի արդյունավետ քննության ուղի խոչընդոտներ։ Սա մի հանգամանքը, որ ես մանրամասնորեն բարձրացրել եմ նաև Եվրոպական դատարանի առջև, որովհետև այս դատավարությունը այնքանով որքանով որ առնչվում է նրանց հարազատների սպանությունների հանգամանքներին, ուղղակիորեն փաստեմ, թե որտեղ է այդ ուղիղ կապը, վերաբերում է նրանց հարազատների կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերի արդյունավետ քննության։ Իսկ կապը հետևյալն է. անցած ամիսների ընթացքում, ոչ թե 5-6 ամիսների, այլ հունիս-հուլիս ամիսներից դեպի մեր օրերը, հունիս-հուլիս ամիսների ընթացքում կատարված քննությամբ, ըստ հատուկ հնչական ծառայության կողմից կատարված հայտարարությունների և որոշ անձանց առաջադրված մեղադրանքների, ինչպես նաև կալանքի գործում եղած որոշ ապացույցների նկատի ունեցողը, հաստվել է, որ բանակային ստորաբաժանումները ուղղակիորեն մասնակցել են մարտի 1-ին օպերացիային, մի օպերացիայի, որը ենթադրվում էր, որ պիտի լիներ ոստիկանական, ոչ ռազմական օպերացիա։
Այդ նաև Վահագն Հարությունյանի մեղադրանքը, որը
նշվում է։ Այսինքն այդ բանակային ստորաբաժանումները մասնակցել են այդ օպերացիային, և դրա մասնակցության ընթացքում մահաբեր ուժ են գործադրել, այսինքն առնվազն կիրառել են հրազեն, դեռ քննությունը կպարզի ինչ ուղղությամբ, ինչ ծավալով։ Սրա հետ մեկտեղ պարզվել է, որ հնչական խմբի ղեկավարի կողմից, մասնավորապես Վահագն Հարությունյանի կողմից, սարսափելի էպիզոդ է դա։ Վահագն Հարությունյանի կողմից փոխարինվել են օգտագործված փամփուշների կրակված պարկուճները դատաձգական փորձագետի մասնակցությամբ։ Սա նշանակում է, որ ուղղակիորեն մենք մխրճվում ենք արդեն սպանված զոհերի առնվազն 5-ի, ես ասում եմ առնվազն, բայց չի բացառվում, որ նաև 6-րդը նույնպես հրազենով, հրազենից ստացված վնասվածքից է մահացել։ Մենք արդեն մտնում ենք առնվազն 5 զոհերի սպանության հանգամանքների տիրույթ։ Այն 3-ը Չերոմուխայից ստացված վնասվածքներից են մահացել, և Սպահանլետ Թադևոսյանը Նրմակի պայթյունից ըստ պաշտոնական վարկածի։ Այսինքն այն հանգամանքները, որոնք քննարկվում են զինված ուժերի, զինված տողաբաժանումների օգտագործում Մարտի 1-յան օպերացիայի ընթացքում, նրանց կողմից մահաբեր ուժի կիրառման սանկցիաները, թույլտվությունները, ողջ հանգամանքների համատեքստը ուղղակիորեն վերաբերվում է ինվեստորների հարազատների կյանքի իրավունքի խախտման վերաբերյալ արդյունավետ քննության, ինչը եւ մենք ի սկզբանե համոզված ենք եղել։ Պարոն Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատեղեկացված մարդն է, թե ինչ է տեղի ունեցել մինչև Մարտի 1-յան իրադարձությունները, Մարտի 1-յան իրադարձությունների կապակցությամբ Մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցածի վերաբերյալ, որովհետև օրինակ քննության խորտ ճանապարհներով տանելը Մարտի 1-ի դեպքից հետո է եղել, եւ ասենք եթե այդ վարկուչների հետ կապված էպիզոդը եղել է դեկտեմբերին, մենք դեռ չգիտենք ինչեր են եղել մինչև այդ։ Կուզեմ հիշեցնել, որ պարոն Քոչարյանը մարտի 2-ին պաշտոնաթող չի եղել, մինչև ապրիլի 9-ը եղել է Հայաստանի Հանրապետության գլուխը, զինված ուժերի գլխավոր ժամանատարը, իրավապահ բոլոր մարմինները վերահսկող, ներառյալ նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեությունից, բոլոր մարմինները վերահսկող բարձրագույն պետական պաշտոնատար անձը, եւ նա ամենայն հավանականությամբ ամբողջությամբ տեղեկացված է տեղի ունեցածի վերաբերյալ։
Ինչու ես ասացի, որովհետեւ վերջին ամիսներին նրա պաշտպանները բազմաթիվ անգամ կրկնել են, նաև մասնավորապես Հայկ Ալումյանն էր շեշտել, որ այդ հայտնի 0038 հրամանի բովանդակությանը Քոչարյանը ծանոթ չի եղել, եւ նա ծանոթացել է այս քրեական գործի շրջանակներում մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո։ Ըստ պաշտպանների ստացվում է Քոչարյանը տեղյակ չի եղել, որ բանակը բերվել է հորանոցային վիճակի, որ տեղաշարժվել է, որ ըստ էության գտնվել է մայրաքաղաքում։
Ես չեմ տեսել որևէ ցուցմունք պարոն Քոչարյանի կողմից, որտեղ նա այդ բանն ասել։ Այդուհանդերձ ես վստահում եմ պարոն Ալումյանի պարկեշտության։ Եվ նույնիսկ եթե ընդունեմ, որ պարոն Քոչարյանը տեղյակ չի եղել այդ հրամանից, կներեք, իսկ պարոն Քոչարյանը տեղյակ չի եղել, որ զինված տորապաշանումները բանակային մասնակցել են Մարտի 1-յան օպերացիային։ Ո՞նց եք պատկերացնում զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատարը, պետության գլուխը, Մարտի 1-ին տեղեկացված չի եղել, ովքեր են մասնակցում օպերացիային։ Լավ, Մարտի 1-ին նա տեղեկացված չէր, Մարտի 2-ին տեղեկացավ զոհերի քանակի մասին, լսեց վիրավորների մասին, չհետաքրքրվեց ինչ է տեղի ունեցել, դրանից հետո հանդիպումներ չի ունեցել զինվորականների հետ, հանդիպումներ չի ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հրամանատարության հետ, ոստիկանության ղեկավարության հետ, առողջապահության ոլորտի մասնագետների հետ, որոնք տեղեկացնեին, թե ինչ բնույթի վնասվածքն է, իրավապահ մարմինների ներկայացրել, գլխավոր դատախազի հետ քննարկում չի ունեցել։ Կներեք, ես չեմ սխալվել մի անգամ նշելու, որ այս մանկապարտեզային պաշտպանությունը ոչ մի տեղ չի տանելու։ Մարտի 1-ի գործային մասին չի, որ եթե մեղադրյալը լռեց իր դեմ ավելի քիչ ապացույցներով, հնարավոր կլինի ավելի բարենպաստ ելքի հասնել։ Պարոն Քոչարյանի լռելը ինքնին շատ խոսում է, եւ եթե նույնիսկ որևէ կերպ ընկալելի լինի, որ նա տեղյակ չի եղել թիվ 0038 հրամանից, այս ամենը այս ողջ համատեքստը չի սահմանափակվում 0038 հրամանով, իսկ ինչից է նա առհասարակ տեղյակ եղել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, սա 11-րդ տարին է, եւ նա լռում է, նա ոչ մի տեղեկատվություն չի հրապարակել։
Ստեյցիան նրա պաշտպանները պնդում են, թե ինչու սպանության մեղադրանք չկա այս քրեական գործով, որը որ կբացահայտեր ովքեր են հրաման տվել կրակելու համար եւ ովքեր են կրակողները, այսինքն նրանք կարեւորում են հենց սպանության մեղադրանքը, որը չկա այս պայծրությամբ, ամեն դեպքում չի հայտարարվում սպանության մեջ մեղադրվող որևէ անձի մասին։
Ես կարող եմ ասել, որ սպանության մեղադրանքներ նախ պիտի որոշակիացվի ովքեր են կոնկրետ կատարողները, բայց ես չեմ համարի, որ այդ քննությունը արդյունավետ է, եթե միայն կատարողները բացահայտվեցին, եւ այն ոճը, որը պարոն Քոչարյանը իր պաշտպանությունն է իրականացնում ստեյցիան իր պաշտպանների միջոցով, որ կոնկրետ ովքեր են կրակել, ավելի շատ հուշում է կոնկրետ մարդկանց, որ այդ մեղքը բարձրացել են, ինչ դեռ ոչ մի զինվորական այդտեղ մահաբերուշ չէր կիրառելու առանց սանկցիայի, ոչ մի ոստիկանության զորքերի աշխատակից հատուկ միջոցներ չէր գործադրելու թիրախավորելով մարդկանց, եւ սա, ես ասում եմ, հենվելով միջազգային փորձագետների հիմնավոր եզրակացության վրա, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ միջազգային փորձագետներից մեկը շատ հստակ արտահայտվել էր, որ հատուկ միջոցը մասնավորապես KS-23 կարաբինների միջոցով Չերոմուխա 7 տեսակի գազային նռնակների կրակելու հետևանքների ուսումնասիրությունը եւ վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ դրանցով ուղիղ թիրախավորվել են մարդիկ, ընդ որում նրանք թիրախավորվել են գլխի շրջանում, այսինքն դա օգտագործվել է որպես մահաբեր զենք նրանց դեմ, ոչ ոք։
Այսինքն ոչ
ոք առանց որևէ ոստիկան նման բան արած լինես, որևէ զինվորական ինքնագլուխ նման ծայրահեղ քայլի դիմաց լինես։ Համենայն դեպս մենք այս պահի դրության դեռ չունենք պարոն Քոչարյանի պարզաբանումները սպառիչ, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Ես կարծես թե հրաժարվում եք 25 տարուց, որքանով ես եմ տեղյակ։
Այո, դա իր ընտրած պաշտպանության ձևն է, դա իր ընտրած պաշտպանության ձևն է, դա իր սահմանադրական իրավունքն է։ Ինձ թվում է, օրինակ յուր պատկերացումներ ունի այդ սահմանադրական իրավունքի իրագործման հետևանքների, իրականացման վերջնական հետևանքի մասով։ Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք նամանավանդ նման տեսակի մարդու իրավունքների զանգվածային և խորը խախտումներին են վերաբերվում, գործում են այլ կանոններ։ Ինձ թվում է, որ սա խորը մոլորություն է, որ նրան թվում է, որ չխոսելով կարելի է պաշտպանվել, և ես չեմ կարծում, որ դա արդյունավետալ լինելու իր մեջ։
Ծրագրի արտինել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Ժողովրդի այսօրվա համարում բոլորն ընդդեմ հանրապետականի եւ հանուն Փաշինյանի վերնագրի ներքո կարդում ենք։ Հետաքրքիր միտում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անխնակ հննադատում է հանրապետականին, ինչպես անխնակ հննադատում էր ընդդիմադիր ժամանակ, վերհանելով նրան ծորոք տեղի ունեցած ապօրինությունները։ Հանրապետականի հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում նաեւ մյուս ուժերը, օրինակ Մենքը, Լուսավոր Հայաստանը, Սասնաձրերը։ Եվ այնպեսի տպավորությունը կարծես այժմ էլ իշխանությունը հանրապետականն է եւ այս ուժերի նպատակը նրանցից ազատվելն է։ Վերաբերում է դաշնակցությանը, որը ժամանակին հանրապետականի հետ նախնդրական դաշինք էր կազմել, ապա փորձում են հնարավորինս մեղմ գտնվել, նույնիսկ ասել, որ ընկածին չեն խփում, հերացած իշխանությանը քննադատելն անիմաստ է։ Այլ կերպ ասած, մյուս ուժերը հասկացել են, որ ինչ որ քվեի շանս ունենալու գրավականը ոչ թե իմ քայլին կամ Նիկոլ Փաշինյանին վատաբանելն է, այլ նրանց ամեն կերպ գովելը, եւ այս մարտավարությունը շատ լավ է օգտագործում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, որը նույնիսկ իր Զատ Աբովյան քաղաքում ելույթ ունենալով կոչ արեց Նիկոլ Փաշինյանի կողքին լինել։ Եվ չմոռանանք, որ այս երկու ուժերը հուշագիր ունեն ու պայմանավորվածություն, որ քարոզարշավը պետք է անցնի փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում։ Այլ կերպ ասած, բոլորը հասկացել են, որ չմերժվելու, չսևանալու և գոնե ձայներ ստանալու համար պետք է քծնեն Փաշինյանին։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականը քաղաքական և հատկապես նախընտրական պայքարում անձնական բնույթի կոմպրոմատներ օգտագործելը բնականաբար հայկական հասարակության մտքի նոու-հաու չէ։ Ամբողջ աշխարհում, որտեղ ընդրողների ձայները թեկուզ չնչի նշանակություն ունեն, քաղաքական գործընթացի մասնակիցները փորփրում են իրենց մրցակիցների անձնական կյանքը և վարկաբեկիչ նյութեր են պեղում։ Վերջերս հրապարակում եղավ վարչապետի աղջկա իբր ճող ծննդյան օրվա մասին։ Քանի որ ես ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին և նրա տիկնոջը, ինձ համար միանգամայն պարզ էր, որ այդ հրապարակման մեջ հայտնված տեղեկությունները ծայրից ծայր սուտ են։ Իսկ վերջերս ինքը վարչապետը նախընտրական հանրահավաքներից մեկում պատմել է, ինչպես են բանակում ծառայել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդիները։ Ըստ այդմ նրանք ոչ մի օր զորամասում չեն անցկացրել։ Քոչյանի որդիներին ես չեմ ճանաչում և այդ պատճառով չեմ կարող ասել, թե որքան այդ տեղեկությունը ճիշտ չնայած տղաներից մեկը դա հերքել է։ Բայց մի բանում ես վստահ եմ, դա նախընտրական քարոզի թեմա չէ։ Դա այն խնդիրը չէ, որ պետք է ներկայացնի երկրի առաջին դեմքը առաջիկը 5 տարիների իր ծրագրերի մասին պատմելիս։ Քաղաքական իմաստով իհարկե էական է, թե ինչ վատ բաներ է արել Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին և ինչպիսի մեղմ ասած անփառունակ ավարտ է այն ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Իսկ ինչով են զբաղվել նրա ընտանիքի անդամները, ինձ համար դա էական չէ։ Պետական, քաղաքական գործչի և մարդու սահմանն ինձ համար հստակ է։
27-ի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15:00։